fatvoning matnida odamlar har xil o'yin qilishlari mumkin, ya'ni niyatlari yomon odamlar chiroyli so'zlarni yozadilar, bir qarashingizda yaxshi fatvo degan taassurot tug'iladigan, ammo uni amalga oshirishga kelganda har xil tomonga bursa bo'ladigan fatvolar yoki qarorlar, bayonotlar qilinishdan ogohlantirilgan. Fatvo degani ochiq oydin bo'lsin, hech qayoqqa burilmasin uning lafzi, iborasi deyilgan. Bu haqiqatdan bir omonat, Alloh huzuridagi omonat. Bunga endi ana o'sha Allohdan qo'rqadigan odamlar amal qilishadi. Hukumatlarga bog'liq, davlatlarning siyosatiga bog'liq muhim nuqta shundan iboratki, ular o'zlarining siyosatlarini amalga oshirishda fatvolardan foydalanishadi. Ya'ni davlatlarni siyosatini ma'qullaydigan, tasdiqlaydigan fatvolar chiqarilishini ular talab qiladilar. Bunda xolislik yo'qoladi, muftiylarga ishonch yo'qoladi va mana bundan ikkinchi nuqta kelib chiqadi, ya'ni xalq o'rtasida bu rasmiy diniy idoralarga ishonchsizlik paydo bo'ladi va keyin odamlar o'zlarining xolis muftiylarini qidirishadi va fatvo berishga loyiq odam ham noloyiq odam ham aralashib ketadi va mana shunday yashirin, maxfiy, norasmiy yo'llarda keyin ko'p xato ishlar sodir bo'ladi. Fatvo so'ramoqchi bo'lgan odamlarga qilinadigan tavsiya, fatvoni durust kelgan odamdan so'rash to'g'ri kelmaydi. So'raladigan odam o'zining ilmi bilan, taqvosi bilan, yaxshi xulqi bilan tanilgan odam bo'lsin. Va yana bu yerda tavsiyalarda keladiki, fatvo berish mumkin emas o'rinlar zikr qilingan. Yahrimu alal mufti al-fatwa fil ahvali taliya, inson o'zi Qur'on va hadisdan hukmlar chiqarishni, dalillardan hukm chiqarishni bilmasa, kuchi yetmasa fatvo berishi mumkin emas. Iza khashiya ghailatal fatwa, berayotgan fatvosi oqibati yaxshi bo'lmagan natijalarga olib kelishini sezsa, bunda ham fatvo berishdan to'xtashi lozim.